everyone, welcome to Kwentuhan Sessions. This is Chichi.
Hello, this is Sansan.
And sa ulo naman, nagbabagang balita. Yan. Siyempre kailangan latest news agad kasi yun naman ang...
Saka mga importante.
Oh, yung mga importante lang yung dinidiscuss natin dito sa podcast natin. So, ang unang topic natin, yung anak ni ano dating presidenteng Rodrigo, presidente na ano ba yan, ba't nabubulol ako, umpisa pa lang, dating presidente na si Rodrigo
Duterte. Sabi mo na kasi Duterte.
Si Pidutz. yung anak niya na si Kitty Duterte.
Si Kitty.
Proud na proud. Kasi kung mapapansin mo yung mga pictures ni Kitty Duterte ngayon, ano talaga, may tsura, di ba? Maganda. And parati siyang nasa news.
Yeah.
Actually, napansin ko siya ng gusto nung dahil dun sa UAAP. Diba yung LaSalle versus...
Yung boyfriend. Sino yung boyfriend niya?
Oo, basta isa sa mga players ng LaSalle. Kasi alam niyo naman, graduate kami ng LaSalle. So, minsan-minsan nanonood kami...
LaSalle yan din siya, diba?
Yes, ba? Yes. Oh. So, minsan-minsan nanonood kami ng UAP. Although, syempre yung talagang...
Hindi na namin kilala yung mga
di
players.
Hindi na masyado. Pero nanonood ako ng konti. Like, si Lakyan Bao yan. Pero yung, syempre, yung height ng panonood namin ng UAP, yung panahon nila, Aliado.
Cardona, Cortez.
Ritualo. Yan, mga... oldies,
sa mga nakaka-relate dyan.
So, alam mo na yung age namin. And ngayon, syempre, minsan pasilip-silip, syempre, in support dun sa aming alma mater. And dun ko talaga siya napansin na, kasi girlfriend siya nung isa sa mga player.
Oo.
And yun nga, napansin ko, parang ano, hindi niya kamukha yung tatay niya.
Malayo.
Medyo hindi. Pero yung nanay kasi maganda naman daw.
Oh, maganda,
Tisay,
maganda.
Diba?
Oh,
so, okay naman. Itong si, ano naman, Kitty Duterte, dahil ano ba? Dahil nagiging celebrity na rin, nagiging madalas sa news. And ang isa sa mga news about her is yung pagpapagawa niya ng kanyang mukha.
Oo, so, marami na pala siyang... Kayo. Tsaka parang may sponsor eh. May,
sponsored?
Oo, yung...
Ano to, mga belo, ganun?
Oo, parang ganun type. Pero hindi siya belo. Parang lesser known siya. Pero mukhang malaking clinic rin na yun yung nagpo-post ng videos na nakita ko na in-interview nga siya kung ano na yung mga pinagawa niya.
And nabanggit nga natin na, di ba, na girlfriend siya nung college player sa DLSU. Mm-hmm. So, bata pa siya.
Bata pa. Magto-20 pa lang siya.
This year.
Oo.
Magto-20 this year.
Ang mga magto-20, ibig sabihin pinanganak siya 2004. Oo. Grabe. 2004, graduate na ako noon eh.
Oo.
College.
And yun nga, di ba? Ang dami niyang pinagawa sa mukha niya. And yun yung nagiging issue ngayon sa social media.
Mm-mm.
And ang masama pa kasi, nung during one of her interviews, sabi dun sa nabasa ko, sinabi niya yata na, andaw eh, yung mga pagpaparetoke niya, parang sign na rin yun ng, ano eh, she's aging gracefully.
Mm-mm.
Or she's aging like fine wine.
Oo.
So feeling niya na part yun ng growing up.
Oo.
Yun yung pagkakaintindi ko. And syempre, itong sa ating mga netizens, diba, yung mga taga Reddit, ang mga Twitter, syempre, nagre-react. Bakit ganun?
Ano sinasabi nila?
Na,
hindi sila nag-agree.
Alam mo, ang masama kasi sa ano sa Twitter or sa Reddit, maraming vicious na tao talaga eh.
Oo, lalo ganun, na sa Reddit kasi anonymous eh.
And ang sabi nung sa Reddit, sabi nila, hindi naman nakakagulat.
Kasi?
Kasi?
Ha?
Hindi nakakagulat kasi.
Kasi, yung tatay? Ano?
Ang sama kasi, napaka-vicious nga. Kasi nga yung jeans na pinasa sa kanya is not up to par.
Ah, okay, okay.
Okay, sige.
In terms of looks.
Hindi, podcast naman tayo. Podcast naman, wala namang.
Oo, sabihin mo. Kasi hindi may ikaw nagsalita
okay.
Eh.
Okay, sige. Sabi dun sa Reddit, pangit kasi yung magulang niya. Kaya, okay. Meron siyang need para magpaganda kasi mababa daw yung self-esteem niya na kailangan niyang retokehin yung lahat na nasa sa mukha niya. Ano ba yung mga pinagawa niya?
Nagpaano daw siya rhinoplasty.
Yun yung
so
ilong,
yun yung
right?
Happy, very happy daw siya. Oh, yung nose lift.
Pero yun yung mga favorite ng mga girls ngayon.
Oo,
eh.
Oh, actually...
Ikaw, di ba sa mo, gusto magpa-rhinoplasty.
Hindi ako, never ako nagsabi.
Oo, kaya, di ba sabi ng mama mo, ikaw siya magbabayad ng rhinoplasty
pero,
mo.
Pero sabi ko, hindi ko kailangan.
Kunyari yun pa.
Hindi, pero parang wala siya sa plano ko talaga.
Pero maraming babaeng
marami.
Kasi sa mga friends mo, ilan?
Sa friends ko pa lang may, or sa... Yun, sa barkada ko, dalawa.
So, must have ngayon yung rhinoplasty para sa mga girls.
Parang
right?
Na-normalized na siya sa girls.
Kasi kahit yung mga vloggers na nakikita
kahit,
ko, ang dami.
Kahit boys eh. Kahit mga boys? Lalaki, may mga guys or gays.
Sino?
May kilala ako dati kong office mate.
Ah, office mate.
Na okay. Talagang gumawa po siya.
Malaking nag-iba. Factor talaga yung rhinoplasty.
Malaki talaga. Nag-iba talaga yung itsura niya nung nagpa-rhinoplasty siya. So, I think, actually, ako, hindi na ako nagugulat na. okay, 'di ba? Parang good for you, 'di ba?
Kung... Pero 'di ba sabi nila pag nagpa-rhinoplasty ka, marami kang maintenance na kailangan sa ilong. Like gabi-gabi kailangan may nakasuksok sa ilong mo.
Hindi kasi ko alam kung balik. Totoo 'yun or yung vlogger lang na pinapanood ko na lagi siyang may hindi ko alam kung ano tawag doon, yung parang basta may pinapasok siya dito kasi nga parang nagko-close yung nostrils niya. Ewan
opo,
ko.
Pangit, 'di ba?
Baka merong makakapag-explain.
So mali ba yung pagpapagawa?
Actually, yung first ilong? Nakadalawang ano na siya, nakadalawang rhinoplasty na 'yon, yung pina-follow kong vlogger. Mm-hmm. Yung first, hindi niya nagustuhan yung gawa. So pinaulit niya with a different doctor yata. So pangalawa na 'yon. Tapos hindi ko alam kung ano yung issue ng nose niya, bakit nagko-close yung nostril niya kasi parang hindi naman nabanggit
yun
habang
mga... buhay na ba raw yun?
I think so.
Hindi, I mean, habang buhay parang, na kailangan may nakasuksok sa ilong.
Parang mo. Eh, parang. Kasi parang more than, ewan ko, 1 or 2 years na yata mm-hmm. since nung surgery. Bakit kailangan niya pa maglagay nung, ano ba tawag doon? Stent?
So,
stent ba?
Hassle.
Oh, parang hassle.
Pero
siya.
Okay lang dahil maganda
and for the
siya.
Sake of ano, beauty, ganyan.
Pero gumanda naman talaga.
Gumanda. Nag-iba. Mm-hmm. Pero yun nga rin, yung ganda kasi, 'di ba? Ano talaga eh subjective rin eh, 'di ba? Mm-hmm. Kung ano yung like
kasi may mga nakita ko nasosobrahan sa tangos eh. Oo. Nagmumukhang witch eh.
Oh, may mga iba nga.
Pero sa mga friends mo nung nakita ko parang wala namang
ay, tatlong friends ko pala yung may pinagawa sa ito.
Grabe.
Oo. So, wala namang exage. Actually, yung dalawa kong friends, mukha talagang natural.
Mm. Kasi, and gumanda sila after.
Oh, parang nag-improve talaga, oo, yung nose. Kasi lalo na yung isa kong friend, very subtle yung sa kanya kasi pango talaga siya. Oh. Tapos nagkaroon talaga siya ng nose bridge. Tapos hindi halata. Actually, hindi siya sobrang halata. Mm. Kasi hindi nabawasan yung dito sa nostrils. Oh.
Basta gumanda siya. Gumanda. Ang importante gumanda. Oh. Yun lang kailangan siguro nating tanungin. Mm-hmm. Kung ano ba yung maintenance? Kasi kung
oo nga,
gumanda
nga
yung ilong niya, tapos gabi-gabi namang may nakaganon.
So, uncomfortable.
May asawa ba? Wala.
Meron.
Oh, siyempre, makikita ng asawa niya gabi-gabi.
Eh, pero siyempre, kapag asawa ka naman, wala ka nang pakit kasi part na yun ng routine, di ba?
Okay. So, maliban sa rhinoplasty, ano ba yung pinagawa niya?
Yung pinagawa niya, pinaka-first niya daw palang pinagawa is lip fillers. Yun yung
para mag-plump.
Oo. Yung
di ba yun yung nakakatakot? Kasi karamihan ang nakikita ko sa online, yung mga nagpaparetoke, lalo na sa States, ganun yung gustong-gusto nila, yung talagang...
Oo. Si ano, 'di ba, Heart Evangelista?
Oh, nga,
actually may ano siya ngayon, may video siya na nakita ko sa TikTok nung other day lang na nagpaganon daw siya, nagpa lip fillers daw siya sa isang friend niya na hindi
friend
daw
niya?
Physician.
Oh.
Tapos naging sobrang uneven daw talaga. So kinailangan niya pa ipaayos.
Si Heart Evangelista nagpalagay sa friend niya.
Oo,
hindi
parang nabudol daw siya.
Teka, friend niya.
Oo.
Kundi ba
na
naman,
hindi doktor.
Hello, ang yaman-yaman
basta
ni Heart.
Parang hindi niya daw alam kung ano nangyari na na-convince siya na gawin yung ano lip fillers.
Ang yaman-yaman ni Heart.
Oh,
mag-risk ka ng ganun.
Kaya I think nagtataka yung mga tao bakit ayun, basta sabi niya na na-botch nga yung lip fillers niya na sobrang uneven daw, sobrang halata. So pina-dissolve, basta parang pinaayos niya. So, marami ako actually nakikita sa ano, kahit sa Reddit yata, na nagpo-post na, okay lang ba tong lips ko? Bakit ganyan? Tapos parang may color white sa gilid. Tapos sinasabi ng mga comments, hala, ano na yan, delikado yan kapag namutla daw. Like, ibalik mo yan. Ganyan.
Like may leak, ganun? Or...
Hindi ko alam kung ano, may kasi, sinasabi silang term eh, kalimutan ko, sorry.
Kasi like several years ago, pag nanonood ako ng documentary, usually kasi bihira yung documentary sa mukha. Mm-hmm. Moron, ang documentary, yung mga boobs, yung mga, ano, mga silicone na nagli-leak.
Yeah.
And ang naging problem daw, lalo na sa mga medyo ano ba, kulang sa budget, kanya-kanyang gawa.
Ah,
diba lalo
okay
na yung mga bakla daw nung 60s, 70s, gusto nila
mag-boob
job. Yung or yung puwet, lalo na yung puwet. Sila-sila nag-injection.
Oo.
So ngayon sa lip, ganun din ang ginagawa sila-sila.
Hindi naman. I think hindi naman popular na sila-sila, na parang kanya-kanya. Pero may mga times na nagkakamali siguro. Pero yung lip fillers talaga, ewan ko, sobrang...
In-thing ba siya ngayon?
Parang oo.
Like
parang,
mas sikat pa siya kaysa sa rhino?
Kasi mas less invasive siya, di ba?
Pero...
Yung rhino kasi invasive
kasi
talaga. Kasi
bagay buto.
Oo.
I-adjust.
Yun, parang siyang botox na kahit, di ba... Mabilis lang yung downtime or...
Pero kasi, sa karamihan ng nakikita ko, siguro yun yung ano eh, siguro yung mga nagpagawa na maganda ang gawa, hindi ko napapansin. At, pretty nga siya, so hindi ko napapansin. Pero kasi ang dami kong nakikita sa States,
oo,
na talagang
OA
eh, na yun talaga yung na-exage.
Oo. Feeling ko mas malaki siya sa States kesa sa dito, sa Pilipinas.
Kasi Vicky Bello, ganun din yata eh, no?
Parang, I think marami talagang nagpapaganun. Kasi nga, lalo na pag tumatanda ka, di ba numinipis yung lips mo eh.
Kasi yung ano, na naalala ko, pinakita ko lang sa'yo to kaninang umaga yata eh. Di ba si Jeff Bezos?
Oo,
yung may-ari ng Amazon, di ba? May asawa siya dati na talagang matagal na sila and eventually naghiwalay, nag-divorce because of ewan ko unknown reason kasi syempre dahil umaman si Jeff Bezos, may alam mo naman nag-iba yung taste eh. And nakita namin kanina yung picture nung bago. Kapalit nung bago niya. And yung kapalit nung bago niya is talagang sexy. Yung suot niya kasi
nalabas
yung cleavage, hanggang luwang-luwa. And sexy naman talaga.
Mm.
Pero makikita mo na may konting age na eh.
Oo.
Pero pag nakita mo mukha, talagang retokadong-retokadong mukha.
Banat na banat.
Talagang ganun. And iniisip ko, bakit? Hindi ko kasi alam kung anong issue niya dun sa dating asawa niya. Pero mukhang mabait yung dating asawa eh. Bakit mo gugustuhin to? Compared dun sa dating asawa niya na plain in the usual, walang ganun.
Bago eh.
Pero yung mukha eh. Medyo or yun na ba talaga yung new normal? Yun na ba yung gusto ng mga lalaki?
Parang hindi ko alam kung yun yung gusto ng lalaki. Syempre hindi lang naman mukha yung basehan, 'di ba? Pag makikipag relationship ka.
Pero pwede ko
ba sabihin? Pero yung feeling ko yung mga babae ngayon, medyo nag-iba na yung beauty standards nga. Hindi na kagaya nung dati na...
Pwede ko bang sabihin na yung mga babaeng yung nagpagawa ng maraming-marami, mababa yung self-esteem? Pwede ko bang sabihin ganun?
Feeling ko not necessarily. Kasi, ewan ko, baka ginagawa lang nila yun kasi gusto nila maging maganda, di ba? Gusto
lang
nila...
Pero,
hindi ko...
Problema kasi pag nasasobrahan, imbes na gumaganda, nagiging... Alam mo yun, hindi naman Barbie, maganda pa yung Barbie, pero fake eh.
Medyo iba lang yung beauty standards nila.
Kasi yun ang ano eh, baka dina-doubt ko yung sarili ko, baka naman kasi matanda na ako.
Baka conservative
ako. Yung maganda for me is yung...
Yung natural.
Oo, yung natural. Kasi kunyari for me, mas gusto ko yung, kunyari for you ha, mas gusto kong tumanda ka na mukha kang like yung happy na lola, na charming na lola, ganun.
Mm-mm.
Kasi yung lola na banat na banat, walang wrinkles, na yung lips nakaganon, tapos lahat, di ba?
Oo.
As in, hindi na gumagalaw yung buong mukha.
Oo.
Hindi ko siya gusto.
Mm.
Like, kung nakita ko yung asawa ni Jeff Bezos.
Hindi ko alam itsura nung dati niyang asawa.
Papakita ko siya later. Mm.
Mas gusto mo yung dati?
Mas gusto ko yung itsura ng nanay mo tsaka nanay ko na walang retoke. Na, baka lumilit ba yung lips? Hindi ko napansin. Pero mas gusto ko yung ganun. Gusto ko, pag tumanda ka, ganun din yung dating mo kaysa yung lahat nakaretoke.
Oo.
Na mas gusto kong mag-age ka gracefully.
Oo.
And yun yung kay Kitty Duterte. Ang pag-age ba ng gracefully is gawing banat na banat yung mukha mo na iretoke mo lahat. Or yung ganun, na magkaroon ka ng lines, so be it.
Feeling ko, kasi nga, yun nga eh, masyado tayong ano ngayon sa social media, lalo na yung mga younger generation, di ba? Na kapag sinabi nung, may nagsabi na doctor na ganito, kailangan 20s ka pa lang, magpa-botox ka na.
Para hindi magka-lines.
Para prevention. Parang lahat isipin na yun agad yung totoo, na yun agad yung dapat kong gawin, para hindi, yun nga, na, yun, parang masyadong ano ngayon, ano ba, parang masyadong big deal yung aging, di ba? Yung pagtanda, yung pagkakaroon ng wrinkles. Ang dami ko na aking wrinkles.
Mm-hmm.
Parang iba na, iba ngayon na mas big deal siya. Unlike before na wala. Part talaga siya ng pagtanda.
Ako naman kasi, syempre merong yung aging gracefully, yung pagbubuo mo ng mga, di ba sabi ng mga laugh lines, mas cute sa matanda pag may laugh lines. Normal yun eh. Uh-huh. Wag lang yung mukha kang, sabi kasi na pagparati ka na kasi mangot, mamumuo yung mga
frown lines.
Mamumuo, so magiging mukha kang witch, magiging mukha mataray. Mataray.
Oo. True rin naman.
Pero ang maganda kasi sa panahon ngayon, napansin ko lang ha, and nakikita ko dun sa mga Twitter nga, sa social media, na iba na rin yung matanda ngayon compared sa matanda before.
Oo, iba na.
Iba na. Kasi, naalala ko before, or baka ano lang, baka sa imagination ko lang, pag sinabing 45 na yung isang tao, 45, mm-hmm. 50, palolo na yun. Pag sinabing 50, ano na yun? Konti na lang, may tungkod na. Pero ngayon, pag 40, 45, diba? Mukhang 30s pa lang.
Kahit nga sa mga, di ba, kapag may so, mga worksheet sila, ano yung mga anak natin, pag old, talagang, ah, grandmother, grandfather, talagang may tungkod, tapos puti lahat ng buhok.
Yes, ano yun eh, stereotype eh. Pag lolo, lola, may salamin, pero hindi ganun panot. Eh.
Hindi na ganun ngayon.
Oo, kasi tatay ko, ilang taon na, mag-ano na siya, magsa-70 in 2 years, di ba?
Oo.
Magsa-70 na siya, pero feeling ko lang, yung itsura niya parang ako, hindi bias, early 60s.
So yung pagkaka-remember mo sa lolo mo is older siya, yung itsura niya. Oo,
yung talagang panot na ano, di ba ganun talaga. Pero ngayon, iba na, parang nagbabago na yung... Dahil, di ba, last time nabanggit natin yun eh, kasi nagsa-sunblock na tayo, mas maalaga na sa, ano, sa
skin.
Oo, sa skin. So, iba na. Mm. Pero sabi naman ng boy, hindi naman, kasi mas marami yung pollution, mas, ano ba talaga?
Tsaka yung food, mas unhealthy.
Mas nagmukhang bata ba yung mga tao ngayon compared before?
Hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin alam. Baka. Feeling ko nga mas naglo-lotion, 'di ba? Like ikaw, nagsa-sunscreen ka na kasi nga, 'di ba?
Sabi mo kasi mukha na ako matanda.
Kasi lumalabas na yung mga, yes. 'Di ba? Sunspots ganyan. So, sa tingin ko mas aware lang tayo na ito yung kailangan nating gawin, mag-moisturizer, mag-ganito. Pero depende rin sa tao, may mga ibang tao na mas drastic yung mga ginagawa, yung mga Botox ganyan. So, depende.
Oo. Pero, siguro may pollution, merong araw, pero feeling ko baka yung araw hindi masyado. Oo. Kasi napansin ko yung mga tao parating nasa loob ng coffee shop, nasa loob ng office,
naka-aircon. Mas hindi stressed yung mga tao ngayon.
Hindi, sabi nila, ang daming, mas maraming stress ngayon kasi mas busy. Pero mas marami tayong pang-distress ngayon.
Oo.
Di ba?
Mas nagta-travel, yes, di ba? Hindi naman uso dati yung travel.
May travel, may PlayStation, may YouTube,
Netflix.
Siguro busy yung sa utak, pero marami kang spa, may massage.
Oo.
Right? Tsaka, ang sabi dun sa nabasa kong article, ang isang pinaka-reason daw, kaya mas mukhang bata yung mga tao ngayon, is yung rise of bottled water.
Mas umiinom ng water?
Mas umiinom. Kasi mas well-hydrated hydrated
tsaka yung mga tao. Stanley, di ba? Nauso nga, di ba?
Pinag-usapan natin. Lahat ngayon umiinom ng water, unlike before.
At saka, hindi lang bottled water, di ba yun yung nauna? Pero ngayon, mapapansin mo, halos lahat ng tao, may dalang sariling, ayan, mga water bottle, mga ganyan. Yung talagang part na yun ng kanilang, ano ba, outfit. May Hydro Flask or may Stanley, ganyan. So, siguro nga, malaking bagay yung hydration.
Oo. Tsaka parati, yun nga, yung parati tayong indoors. Kasi tayo, kailan tayo lumabas sa araw? Ang pasyal natin saan? Saan tayo naman masyal? Usually.
Beach? Bihira?
Sa mall.
sa
mall.
Oo nga.
Nung kapanahunan nila yun, no? Parang hindi tayo kasama. Sa park, sa zoo,
wala
naman outdoors. Hindi, yun yung mga dati. Yung older pa sa atin.
Oo,
sa bagay. Pero yung generation natin and younger,
sa bagay mall, mga parents aircon. Na natin, mall na eh, no?
Oo. Yung classroom may aircon.
Oo.
Samantalang, nung bata ako, walang aircon. Nung college lang ako nag-aircon.
Oo.
Nung high school, elementary, wala electric fan yan. Kaya kami mga bata, talagang, yung mga bata, kami mga ano, nung bata pa kami, lahat kami nag-kumpulan sa ano, electric fan.
Oo.
Kung nasaan yung electric fan, doon kami tumatambay. Tapos kami mga lalaki na nakakadiri.
Baho.
After, syempre, di ba, before school, lunch break, yan.
Oo.
Basketball kami. So, syempre, basang-basa kami ng pawis. Lahat kami, basang-basa. Tapos, after nun, syempre, pasokan na ulit. Balik sa classroom. Lahat kami sa may electric fan.
So, sumisingaw yung
away. Oo, nandun kami lahat. So, ganun kami before.
Okay.
So, ngayon, lahat naka-aircon. Lahat may tubig.
Mm.
Ano ba? Yun nga, indoor. So, baka yun ang reason. And baka yung pagdadamit din. Baka nagkakaroon din ng impression na mas bata. Like, kunyari, hair mo. Pag may konting puti.
Oo.
ano na? Kulay. Pakulay agad. Hindi pwede
pero
ng ano.
Pero dati pa naman uso yung mga kulay-kulay.
Ganun ba? Dati oo. Pinapabayaan na nila eh.
Nung
diba?
Bata ako, naalala ko, kinukulayan na ng buhok yung daddy ko eh. Kinukulayan lagi ni ng mami ko.
Mm-hmm.
So, baka yung older generations.
Oo. Pero I think tama rin na yung hydration yung pinaka-importante. Baka, na iba na. Iba na yung pag-aalaga din sa sarili.
Tsaka, gym. Ang dami na rin ng supplements.
Yes. Ilan ang nag-gym ngayon? Yun yung tanong. Ilan yung ano, word sa kanilang health?
Mm-hmm.
Unlike before, di ba, konti ang supplements. Ilan ang nag-gym? Ilan yung may time pa para mag-gym? Wala eh. Hindi na nila iniisip yan.
True.
Right? So, nabanggit ko kanina na, di ba, nung sa school namin, mga bata kami makukulit na... Ay, teka, tapusin muna natin pala si ano, Kitty. Sumigway ka agad ako kay Kitty Duterte. So, nagpa-rhinoplasty, nag-lip filler, nag...
Nagpa, ano yun, mga Jotox daw eh. So, Jotox. Yun yung para liliit yung jaw mo.
Ah, so, nagtanggal ng fat?
Hindi, Botox siya.
Ah, sorry, okay,
Botox
sorry.
Siya.
Na, lipo pala basta, nasisip ko,
oh, hindi
yes.
Lipo. Botox siya na, basta parang magmumukhang V, V-shape.
Ah, yung, kasi sabi ano mo kanina... Ano eh, liliit. So, akala ko pag liliit,
may hindi liliit, parang mag-V, parang...
Ah, isha-shape.
So, dapat sa akin, ganun, mag-jotox din ako. Mm. So, parang kung bilog yung face mo, parang magiging V.
Oh, cute kasi pag-V, para siyang anime.
Oo. So, parang so, botox siya. Na,
yes.
Tsaka, nagpatanggal na rin daw siya.
Nagpalipo rin siya, di ba?
Oo, parang nagpatanggal daw siya.
Pataba ba siya?
Hindi. Hindi. Parang bakit? Normal body.
Bakit?
Parang sexy
naman siya. Magpapalipo?
Siguro conscious lang siya sa katawan niya. May friend rin ako eh, nagpalipo ng arm. Kasi bata pa lang kami, naalala ko na yun pero na yung insecurity siya. Niya eh. Oo, ewan ko.
Kasi ang naintindihan ko, kunyari, hindi ko naman alam, like, kunyari sa kilikili. Kasi may mga babaeng may mga fats dito eh.
Mm.
Na minsan, kahit napayat ka na, nandyan pa rin.
Hindi, pero kasi may mga babae rin na siguro malaki talaga yung arm, malaki yung thighs.
So, hindi ba nagbabago na ngayon? Kasi may mga nakikita ako sa TikTok na... Mga babaeng, ang lalaki ng arms eh. Ako, dati
feeling ko...
Sabi ko mukhang lalaki, pero yes, ngayon, parang mukhang...
Ano. Yes, pero hindi pa rin. Like, hindi pa rin siya yung alam mo yun, kapag tinanong ka, ano yung sexy para sa'yo, hindi mo pa rin sasabihin na, maskulado or
true,
six-pack abs, diba?
True. Although, ano eh, ang maganda sa panahon ngayon, yung ano ba, loving yourself.
Oo.
Loving kung ano
iba,
man meron ka.
Iba rin talaga. Yun nga yung maganda, yung... Sobrang nakakabilib ngayon confidence ng mga tao ngayon na kahit payat, kahit mataba, 'di ba? Yung confidence sila sa katawan nila, parang proud sila kahit anong suotin nila, okay lang.
Mm-hmm.
Kahit may 'di ba, may bill tapos mag crop top, okay lang.
Oo.
Parang sanay na tayo
talaga.
Oo.
So yun din yung isang advantage ngayon eh, no, na maraming kids, hindi man kids, maraming young, mas younger kids sa atin na marunong na magdamit na appropriate sa katawan nila.
Oo.
Na kung ano yung maganda.
True.
Unlike nung kapanahon na natin, wala talaga.
Oo.
Pag mataba
mas iba na talaga. Iba na yung mga...
Diba dati, pag mataba ka, automatic magsusot ka ng malaking t-shirt.
Oo.
Kasi ayaw mong makita yung bilbil mo.
Oo.
Kasi nakakahiya. Hindi ka magsusot ng fit.
Yes.
Pero ngayon, pag mataba ka, kailangan ko magsusot ng fit. Pag hindi ka magsusot ng fit, magmumukha kang... Yung pangit.
Oo.
Mukhang lousy, mukhang yes. Ano. So, nagbabago na rin at natututo na nga yung mga tao na maging mas confident sa sarili nila at talagang i-embrace kung ano yung meron. Pero ang tanong, bakit si Kitty Duterte kailangan niyang gawin lahat yun?
Yun nga yung may mga ano ngayon, hindi ko alam kung ano ba siya, debate or something sa TikTok ko na madalas nakikita na yung mga Gen Z nga daw. Mukha silang older for their age. Unlike Gen millennials na mukha silang younger.
So tayo ay millennials,
oo,
right? Millennials. Gen Z is one generation older. One generation
I think
older.
Yung Gen Z is mga 25 and below. Yung millennial, 1990 to 19.
Tayo, di ba tayo ang tayo, geriatric millennial?
Oo, geriatric.
Oo, 80s tayo eh.
Oo, 1980 to 1999 to 2000.
Oo.
So, millennial, mga early 20s. So, parang 25 and below, parang gano'n.
Okay.
And Gen Z. So, yun yung mga bata. Mga 25 and below, yun yung mga Gen Z.
25?
So, mukha daw silang 30 na or older. Pero,
okay. Sorry.
Gets mo ba?
Oo.
Pero yung mga millennial, nasa 30s na.
So, are you saying na yung mga mas bata sa atin, mas mukha silang matanda for their age?
Oo, yun yung sinasabi. Kasi si Kitty, example lang. Kung di ba nung tinignan ko siya kanina, sabi ko, hindi siya mukhang 19.
Mm-hmm.
Kasi 19 siya eh. Parang kasi kapag 19, na-imagine ko, yung talagang fresh.
Oo.
yung ewan ko, baka, yung baka nene, perception ko lang yun. Oh, yung medyo nene. Baka college ano, college student, di ba?
Yes. Baka college ano, student. No, sa social media, yung mga may kaya, mm-mm, sila yung ganun kasi kaya nila magparetoke na magparetoke para magmukhang older and yung mga damit nila.
Tsaka yung makeup, mm-mm, feeling ko yung makeup rin kasi mas makapal na mag-makeup yung mga tao. Hindi ko alam eh, yung parang iba na sila mag-makeup ngayon. So, yun. Tapos yung feeling ko yung lip fillers talagang nakakatanda siya.
Mm-mm.
Nag-iiba lang, iba lang talaga. Iba na ngayon
or yung... iba lang yung subjective lang yung
beauty. Oo, napaka-subjective rin na like, uso ngayon eyelash extensions, di ba? Yung super kapal.
Mm-hmm.
Na may mga, ang dami ko rin nakikita sa TikTok na, okay, parang 3 years na ako naka-eyelash extensions, tatanggalin ko siya for the first time. Tapos parang feeling nila, ang pangit-pangit ko. Pero for me, parang kapag masyadong makapal yung eyelash extensions mo, parang mukha kang antok. So, yung parang,
so medyo nalilito ako eh, kasi kanina sinasabi ko na ang gusto ko sa current generation is ine-embrace nila yung sarili nila.
Oo.
Pero ngayon ang sinasabi mo sa akin, hindi nila talaga ine-embrace yung sarili nila, but rather nagpapa-apekto sila sa social media na kailangan ganito yung ano nila.
Oo, in a way, yes.
Eyelashes nila.
So medyo conflicting rin nga, no?
So, ano ba talaga? Or ano lang siguro, mas marunong silang magpaganda, mas maraming info kung paano gumanda.
Yes. Maalam nila kung anong gusto nila.
So, nagkakaroon ng pressure para gumanda kasi walang excuse na maging pangit. Yun ba yun?
Baka, baka. Kailangan, ano eh, kailangan mag-post ka sa Instagram na eto ka, ganyan. Diba? Parang masyadong ano eh. Sorry, hindi ko alam. Pero parang feeling ko masyado silang maraming rules. Bawal yung ganito. Diba? Kapag magpo-post ka, dapat stories lang, walang laman yung ano yung Instagram account mo.
So, diba, parang it's parang, confusing for older people like us.
Oo, nako-confuse rin ako eh kasi yun nga, on one hand, parang napaka-confident nila. Pero on the other hand, sobra silang yun yung kinalakihan nila eh, 'di ba? Social media eh pag nung lumaki sila, talagang may Facebook na Instagram.
Nagulat lang ako kasi syempre all this time, inisip ko na, wow, okay itong generation.
Pero maganda nga makipag-usap siguro with someone na Gen Z.
Mm-hmm.
Para makita rin natin, yun yung POV nila. Pero yun nga lang, yung kinukwento ko lang is yung nabasa kong mga discussion sa TikTok. Kasi may nag-viral recently na video na pinagtatawanan nung Gen Z yung isang millennial na, ha, you look 30. Tapos nag-reply yung millennial na, actually, 38 na daw siya. Na parang, bakit ikaw, 20 ka lang pero mukha kang 30. Parang alam mo yun, nagbabangayan or ano ba, nagbabatuhan sila. Tapos yun, naging issue siya na, yun nga na yung mga Gen Z nga rin daw, pinagtatawanan agad yung mga millennial, parang may something sila against millennials. Kaya ewan ko, minsan, pinapalaki lang rin siguro ng TikTok.
Sa online, may mga ganyan eh, na pinag-aaway mo yung mga different generations. Ano, meron lang tayong kanya-kanyang pananaw sa buhay, may kanya-kanyang belief, 'di ba? May kanya-kanyang nakasanayan na hindi naman natin kailangan mag-away.
True.
Like one time meron yan sa Reddit. Minsan kasi nagpo-post ako ng kung ano, may nakausap ako na galit na galit siya, bakit daw yung older generation hindi daw magbago, parati na lang yung generation nila yung best, hindi nila maintindihan yung current generation na hindi daw sila hindi siya maging ganun yung meron siyang ano ba, angst against yung mas matanda na hindi siya maintindihan. Tapos sinabi ko sa kanya, ano kasi talaga yan? Kung ano yung generation mo, you will always feel na best yung generation mo. Ganun yun eh, bias yun eh. Oh. Pero siya, sabi niya, hindi, pagtanda ko, hindi ako maging katulad nila na sarado na yung utak. Yung mga ganun.
Mm-hmm.
Kaya sabi ko, pag umabot ka na ng 45, tsaka mo sabihin sa akin yan.
Oo.
Kasi ako, sabi ko, kahit ano pang sabihin mo, mas gugustuhin ko pa rin ng Eraserheads, Michael Learns to Rock, kaysa dun sa Ben and Ben.
Yeah.
Alam ko, sobrang sikat ni Ben and Ben.
Okay naman yung Ben and Ben for me.
SB19.
Ikaw lang.
Hindi, okay naman sila. Magaling silang kumanta, pero ano hindi lang ko ipagpapalit ang Eraserheads. Hindi ko ipagpapalit ang Parokya ni Ed. Alam ko, hindi ka fan ni Parokya. Mm-hmm. Pero hindi ko ipagpapalit si Parokya. Hindi ko ipagpapalit si Eraserheads.
Mm-hmm.
Mas gugustuhin kong makinig ng Michael Learns to Rock 24 hours kaysa Ben and Ben.
Grabe.
Di ba? Ibig sabihin, ano talaga, may ganung bias talaga.
Oo.
So, syempre, kailangan natin magkaintindihan na may ganun talaga eh. So, tayo, pagtanda natin, sasabihin din natin na eventually, yun, nung panahon namin, napaka-peaceful, walang golden age yung namin. Diba, yung generation
baka
namin.
Baka nga ganun. Kasi nga, kahit ngayon, yung mga Gen Z, parang minimake fun nila yung mga millennials na yung parenting natin.
Mm-hmm.
Na hindi daw tayo marunong mag-parent. Yung Gen Alpha, which is yung mga bata ngayon. Mm-hmm. Mga sila hero, ganyan. Yun daw, magiging spoiled brat daw, ganyan. Ng mga iPad kids, ganyan. So, ewan ko, lahat, siguro nga, bawat generation may masasabi about dun sa nauna at saka dun sa next sa kanila.
Kasi, di ba, kunyari, parents ko, ang daming sinasabi, oh, dapat ganito, dapat ganyan.
Oo.
Di ba? So, kami naman, anong pinagsasabi mo? Di ba? Pero syempre sila, tanga-tanga naman itong mga anak ko, hindi marunong magpalaki ng bata. Tapos isip ko, bakit? Di ba? Parang, di ba? Ganun talaga, normal yun eh. Uh-huh. And pag yung anak natin ay, kunyari, nagka-apo tayo, yung treatment naman niya sa anak niya, sasabihin naman natin, ano ba yan?
I-criticize rin natin.
Normal talaga yun na minsan kailangan natin i-accept na meron talaga tayong mga biases. Kailangan lang natin maging open-minded na lahat tayo may bias na kailangan na natin maging worry. Wag nating isipin na parati tayong tama.
Mm.
Na yung umiiral sa atin usually is because of our biases. Kailangan lang natin maging open-minded to accept kung ano ba yung bago.
Mm-mm.
Baka meron tayong hindi alam na alam ng mga...
Kasi hindi naman natin talaga alam lahat. Tsaka every, di ba, every year may, or ewan ko, laging may bago eh. Laging may bago na hindi naman natin alam kung nag-work pa rin yung dati nating kala nating tama. Baka hindi na siya nag-a-apply sa current na year or sa diba? Current na...
Kunyari, panahon ng magulang natin, di ba sabi, pag marami kang tigyawat sa mukha, pag babae, ano yung kailangan mong gawin?
Ano?
Yung unang
red hindi, lang. Hindi, mali ka na.
Ay, ano ba yun?
Siyempre, kapag nagkaroon ka ng first na menstruation, yung babae, wala ka pang pimples yun usually.
Hindi.
Kasi magsa-start pa lang hormones mo.
Okay, sige,
so, para ma-prevent daw. Para ma-prevent. Yun yung okay, paniniwala sige. Nila dati. Para ma-prevent na magka-pimples ka, yung underwear mo na may dugo, ipang pupunas mo daw sa face.
Diba? Pag hindi mo ginawa, tapos nagka-pimples ka, anong sasabihin ng magulang mo? Hindi ka kasi sumunod eh. Ang tigas ng ulo
hindi,
mo.
Hindi. Hindi nila sasabihin yun kasi sila mismo maglalagay eh.
Hindi, pag hindi mo nga ginawa.
Ah, kapag ayaw mo.
Pag ayaw mo.
Pero, syempre, pero usually, yung mga magulang yung nagpipilit nun kasi ganong age, wala ka pang magagawa eh.
So,
yung may dalawa akong friends na ganon yung ginawa. So, nung teenage years namin, wala talaga silang pimples.
Wow!
Kasi sabi ko, ay, kasi nanay ko hindi nilagay yung panty ko sa mukha ko. Pero, yung isa kong friend, wala siya nung buong high school. Parang makinis talaga. Nung 30s, dun lumabas yung pimples niya. So, hindi mo masabi kung totoo ba yun or what.
Diba? So, ano pa ba mga kasabihan? Yung pag may ubo, may hika, magpapakulo ka ng butiki.
Hindi ko alam yun.
May ganun. Yung mga kasabihan ng mga matatanda. Tatay ko na lang. Hindi naman masama yun. Like, pag, ano ba, mahina yung legs mo. Kain ka ng crab legs. Pag ako, 'di ba? Sabi nila kasi matagal kami hindi nagkaanak ni Sansan, 'di ba? Nabanggit ko dati. So panaypakain sa akin ng yag bowls saka ng etits nung cow, ay nung baka.
Malalansa.
Oo. Malalansa. Bakit malangsa?
Bakit?
wag na nating alamin, pero sabi nila kailangan kumain ng malangsa.
So mga isda.
Sa babae yata yung malangsa
dapat. Sa boat ba? Hindi ko alam.
Hindi ko alam. Pero, di ba, kailangan malangsa. Yun nga, yung yag balls, tsaka ng ano, yung ano nung cow, ano pa ba? Di ba, ganun eh.
Para daw lumapot.
Oo. So, nung hindi ko ginawa, galit sa akin eh. Di ba, ano ba yan? Ang tigas ng ulo mo eh. Di ba, tama ba yung pagpapalaki nila? I don't know, di ba? Tsaka iba kasi yung time nila eh. Iba yung time nila, iba yung time natin, iba yung priorities nila, iba yung ano. So, balikan natin yung ano. So, si Kito Duterte, hindi naman natin siya ginajudge. Ang sinasabi lang namin is, ito na yung nangyayari sa current generation. Ito yung na-observe natin.
Yeah.
Diba? It's not up to us to judge kung ano yung tama't mali. Pero, ako, bilang matanda, bilang
nasa elder millennial.
Geriatric millennial, minsan nasosobrahan na baka kailangan pumreno sandali. Kasi as much as, sabi ko nga kanina, believe ako kasi na-accept na nila yung sarili nila, marunong silang, yung alam nila kung paano yung okay sa kanila. Nagkakaroon, on the other hand, nagkakaroon naman ng pressure to, yung pressure na gawin, yung kung ano man yung ginagawa na nakikita nila. Na pag wala,
masyado silang,
na-feel nilang pangit sila, ganun.
Tsaka masyado silang, ano nga, yung masyado into yung trends.
Oo.
So yung although syempre marami rin namang millennials na mahilig sa trends. Ako sumusunod rin ako sa trends.
Pero ano lang sa akin, preno-preno lang. Huwag lang masobrahan.
Yeah.
Kasi yung iba naman, yun nga nabanggit mo na 'di ba naka yung eyelashes na makapal pag tinanggal mo,
pangit na oo, pangit na
sila.
Oo.
So, syempre hindi rin okay 'yun eh. Mm. Hindi yun yung meaning talaga ng self-esteem.
Mm.
Kasi nakakadagdag ng self-esteem yung mahabang kilay, ay kilay yung eyelashes, pero pag tinanggal mo, ibig sabihin, wala ka na rin self-esteem. Mm. Yun ba? So, hindi rin siya for me okay. Mm. Pero nga, it's not for me to judge, right?
Yeah,
wala naman sa akin. So, ano pa ba yung news sa ano? Sa Pilipinas? Ah, yung teacher!
Oo.
Nabanggit ko kanina, kaya nga nabanggit ko, naalala ko kasi nga nung nung bata pa kami, makukulit eh.
Oo.
Yung may isang viral ngayon na teacher na nermon siya.
Binideo niya. Yung sarili. Siya nag-video, diba?
Diba TikTok live yun? Live ba yun?
Ah, live yata. Oo.
Live yun eh. Oo. So nag-live siya sa TikTok na sinesermonan niya yung mga ano niya.
Kasi daw hindi, ano yun? Totoo ba yun? Or nagulo-gulo na yung, ano yun? Yung kultong? Ano yun?
Anong kultong?
Yung Battle of Kult. Yultong.
Hindi, ano yultong. Oh,
yultong.
Actually, nakita ko yung isingit namin yung Battle of Yultong. Sorry. Iyan ako yung Battle of Yultong. Nakita ko kasi yan eh. Kasi sa lahat ng post niya sa TikTok, may ano, remember the Battle of Yultong.
Ano ba yun? Hindi ko lang mag-gets.
Hindi, ano yan? Backgrounder para sa nawala tayo sa ano. Yung Battle of Yultong. Ano kasi siya?
Korean ba?
Hindi, kasi 'di ba nagkaroon ng discrimination from the Koreans against the Filipinos. Uh-oh. Na yun nga, pangit ng mga Pinoy. Ayun, 'di ba?
Oh, yun yung sa TikTok din.
Kaya yung mga Pinoy naman nagalit, remember yung Battle of Yultong. Yung Battle of Yultong kasi, yung i-conquer na ng North Korea yung South Korea.
Okay.
Tapos nagpadala ng, syempre, mga Allied Forces, US, ganun, nagpadala ng mga, ano, pero konti lang, tapos halos matatalo na sila.
Okay.
Tapos nagpadala ng, di ko kasi alam kung tama yung nabasa ko sa TikTok, ay, napunod ko sa TikTok, nagpadala ng 9,000 na, ano,
Pilipino.
Na soldiers in support.
Oh.
Tapos yung kalaban nila, nasa 45,000. Mga Chinese, saka North Korean.
Okay.
So, ganun. Na makukonquer na yung South Korea. Pero dahil sa bravery ng mga Pinoy.
Pinoy na naman.
Na save ang South Korea. Kaya remember, Battle of Yultong.
Kaya nga paulit-ulit.
Kung wala ang Pinoy, wala ang South Korea. Yun ang sinasabi nila.
So yun pala yung ginawang issue. Yung teacher daw kasi, nananermon. Kasi hindi daw nagginawa yung project tungkol, or yung paper
yun?
Tungkol sa Battle of Yultong.
Yun ba yun?
Hindi, pero joke lang yata.
Joke lang siguro yun. Totoo kaya yung battle? Siguro totoo naman yata yung Battle of Yultong.
Hindi ko pa naririnig yun.
Pero yun nga, kaya maganda sa ano. Pero kailangan nating alamin.
Kailangan mag-double check kasi kung mamaya kung puro kalokohan pala itong mga.
Pero parang totoo eh. Kasi ang ganda ng graphics nung napanood ko eh. Pero nagpapauto rin ako sa fake news. Kaya lahat ngayon kailangan i-double check. Pero yun, so balik tayo doon sa teacher. Na nanermon siya na pinagalitan niya yung mga estudyante na sobrang gulo, sobrang ano. Sabi niya, yung about ano, yung subukan nyo mag-board exam. Hindi ako nagpapakahirap mag-board exam para lang ganituhin nyo.
Oo.
Parang feeling niya
tsaka,
disrespected
ano, talaga. Tsaka sinasabi niya talaga na kala nyo matatali. Ano yun?
Oo.
Diba?
Kala nyo
matatalino kayo.
Kala nyo meron na kayong ano, yung may nagawa na.
Oo, parang ganun.
Oo, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, diba? Wala kayong ano, parang wala kayong future or patutunguhan. Oo. Parang ganun. So nag-grant siya online. So naging ano siya. So tingin mo tama ba yung ginawa niya o hindi?
I think, 'di ba, normal naman na teacher papagalitan mo yung mga estudyante mo. Pero 'wag mo naman alam mo 'yun, ipuput sa mind nila na wala kayong patutunguhan.
No.
Kahit mag-aral kayo, parang mga ano, parang niya na rin sinabi, tatakan 'yun lahat na wala kayong kahit anong gawin niyo, wala kayong mararating sa buhay. No. 'Di ba? Parang
mahirap mag-judge.
Yun nga kapag teacher ka kasi you're supposed to inspire.
Oo.
Although I know na sobrang hirap maging teacher.
Lalo na public school teacher.
Oo,
sobrang hirap talaga maging teacher.
Pero hindi naman ibig sabihin saka, na
matitigas talaga ulo ng mga bata.
Matitigas
ngayon,
talaga,
sabi.
Oo.
Pero ito yung ano doon, ito yung pero. Teka, mali ah.
Iba daw yung mga bata ngayon.
Okay. So tama ba yung ginawa ng teacher o mali? Kasi sa mali. Online nakita ko mali talaga.
Oo.
Na hindi dapat ganoon. Although ako, I believe na mali talaga yung mga ibang nasabi niya.
May mga mas sinabi siyang mali talaga.
May proper way ng paninermon. Ako naman kasi normal naman mag-sermon eh.
Oh. Right?
And yun nga, yung isang side, sabi mali, and may mga nabasa naman ako ng mga sabi nila, public school teachers din daw sila. Iba daw talaga ngayon yung mga estudyante, lalo na daw yung mga senior high school. Hindi nila alam because of TikTok ba, because of social media, pero napaka, yung ang tawag doon yung...
Sumasagot?
Oo, na iba na daw. So, ang hirap din kasi i-balance out kung ano ba yung ano. On one hand, tama na nahihirapan yung teacher, na baka iba nga yung mga estudyante. Tama nga na mag-grant siya, pero mali kasi in-online niya pa eh.
Oo nga eh. Tsaka, yun nga eh, siguro...
Parang gusto rin magpasikat eh.
May mga bata naman talaga na, di ba, matitigas yung ulo. Kahit noong panahon pa natin na may mga kaklase ako, di ba, yung mga siga-siga, sinuntok yung ano aparador no. Grade 3 pa lang yata kami noon, sinuntok, nagkabutas yung aparador nung teacher. Oh. Yung mga ganun.
Nung first year high school ako, ang sabi ng first year teacher ko, yung classroom namin, yung pinaka-worst classroom na... na naturuan niya. Okay? Nung first year college ako, sabi nung college teacher ko, sa Lasal na to, yung classroom namin, yung worst classroom na naturuan niya, parang hindi daw college.
Oh, okay.
So, ang point ko, kahit anong level ko,
kahit worst, anong year,
worst classroom na naturuan.
Kahit anong generation.
So, ang question eh, worst ba yung generation ko? Or dahil nandun ako. Baka ako yung nandun kay worst classroom. Hindi, ibig sabihin, joke lang. Ibig sabihin, ano talaga, minsan biased din eh. Na para sa isang teacher, usually, feeling mo every year pa-worsen. When in fact, ganun talaga yung mga bata.
Ganun lang talaga.
Na matitigas talaga ang ulo.
Diba?
Na hindi.
Nagkwento nga si Hero no isang araw daw. Hinagis daw nung tinapon daw nung teacher yung mga test papers
zero
nila.
Daw, di ba? Yung long test nila.
Oo, yung final exams nila, zero daw silang lahat. Tama ba? Kasi lahat sila magulo or maingay ba?
Oo, oh, maingay.
Maingay. So...
And we're talking about grade 1 students.
Mga 6 or 7 years old tong mga
hindi to. Hindi pa to high school.
Oo.
And yet, yung teacher, so sobrang inis niya, nilagay niya sa basurahan yung exams. Kaya syempre, yung anak ko kasi, gusto niya magka-honor, gusto niya magka-award. Syempre, nalulungkot siya na, bakit?
Unfair daw.
Kasi yung anak ko kasi, medyo geeky ng konti eh. So, tahimik talaga.
Oo.
Bira siyang...
Tsaka sumusunod talaga sa rules.
Oo. Nasobrahan lang.
Pero, nasobrahan talaga.
Yun nga eh. So, sabi niya unfair kasi nga, ganun. Pero, para sa teacher, yung sa side ng teacher, syempre, sa sobrang inis niya siguro.
Oo.
Na... Ang ingay nyo, di ba? Partida. 20 lang sila sa classroom. Paano pa yung mga public schools na nasa 50? Nung nag-aaral ako nung elementary high school, nasa 45, 47.
Oo, nasa ganun.
So ganun talaga. So, di ko... Baka part ng repertoire ng isang teacher yung ganung sermon.
Baka. Siguro. Or... Ako kasi alam ko sa sarili ko, hindi ako magiging teacher. Baka ganun din gawin ko eh. Baka itapon ko rin yung test paper sa sunugin ko pa eh. So,
kaya ang hirap. Kaya saludo ako sa mga teachers kasi ang hirap talaga ng pinagdadaanan talaga nila. And talagang yung mga students, matigas talaga ang ulo. Ang hindi ko lang alam kasi kung ano ba yung proper way na dapat siguro turuan pa yung mga teachers kung paano i-handle. Diba kasi mahirap yung situation nila.
Panahon nga natin, di ba? May mga, hindi ko na-experience, di ba? Pero may mga issues na hinahampas yung, ano, yung estudyante.
Oo.
Actually, yung sa
tenga,
school namin,
yung tenga, oo,
sa school namin, may teacher na nanghahagis ng eraser.
Oo.
Yung, di ba, yung eraser. Na,
pero hindi ko sinasabing tama yung ginawa ng mga teachers na nanghahagis ng eraser. Kasi yun naman yung isa pang problema dun eh, na may mga nagpo-post, ay, mga mahinang nila lang. Nung panahon nga namin, ito yung ginagawa ng teacher namin, pinagtatawanan pa namin eh. So, yung mga older generation, yan na naman yung, na pinagyayari po, kaming ganitong ginagawa sa amin, ano, baliwala sa amin yan. Kayong mga younger yun generation, napaka-weak nyo, weak.
I think, yung mali lang talaga nung teacher is ni video niya yung sarili niya at nilagay niya out there for the world to see.
Hindi. Yung choice of words niya.
Tsaka mali rin, yun nga, yung discussing about yung future nila or yung capabilities nila as a person.
And siguro, kailangan time na rin para ayusin yung ating educational system. As usual, kasi nga may problema tayo sa educational system eh. Like, etong mga teachers na ba to, naturuan ba sila kung paano mag-properly handle ng mga batang makukulit?
Oo.
I'm sure wala. Meron man, pahaging. Sa mga baka private
meron.
Schools,
I'm sure
private
meron.
Schools, baka meron. Mm-hmm. Pero public schools, I doubt it.
Mm.
Kasi kung naturuan yun, hindi niya sasabihin yung mga ganung bagay. Eh.
Mm-hmm.
Diba? Kahit gano'n pa siya kagalit, kailangan niyang alalahanin. Siguro baka, hindi lang once, baka dapat annual seminar.
Oo,
na ang bata ay makulit. Ito ang gagawin. Pag ito ang ginawa ng mga bata, ito yung appropriate response.
Mm-hmm.
Hindi mo babatuhan ng chinela. May chinelas pa ba? Diba? Na hindi mo pipingutin, hindi mo hahampasin.
Oo.
Kasi nung panahon natin, diba, naalala ko pa yun, Chinese teacher ko, pag hindi mo na memorize yung mga ano, may stick talaga siya, papaluin ka sa kamay.
Ah, meron. Bawal.
Naabutan ko pa yun.
Ang naabutan ko, may stick. Pero pinapalalo lang yung table, yung parang panakot.
Sa amin,
na-experience ko, bawal.
Sa amin, na-experience ko, pinalo ako sa kamay.
Ah,
pag hindi na memorize.
Grabe.
Pagkapalo, hindi mo na memorize, palo, pak! Balik ka dun. Memorize mo ulit. Ganun.
Grabe.
I forgot, grade 2? Grade 3? I forgot kung anong-ano, pero that was ages ago. Tama ba yun? Mali, right?
Hmm.
Kasi mayroong proper way. And sa kasi ang dami ng research about that, ang dami ng studies, na dapat by this time, alam na ng mga teachers kung ano yung tamang approach.
Mm-mm.
Ang dami na mga psychology, di ba? Marami na napag-aralan na yan.
True.
So yung ano, hindi ko rin, sabi ko nga sa inyo dito sa podcast, hindi naman namin sasabihin kung ano yung tama at mali.
Yeah.
Pero at least, pinapakita lang namin yung different sides.
Mm-mm.
Na, kasi may point yung teacher, pero makukulit naman talaga yung bata. Nung kapanahon ko, makulit na kami.
Oo.
'Di ba? Inisip ko kahit sa ibang saan, school pa baka mas makulit pa.
Baka mas makulit pa. Feeling ko mas makulit sa school nyo kaysa sa amin eh.
Sorry kasi yung school ko medyo hindi ganoon eh. Ayun. So, 'yun lang muna ang ating kwentuhan for this episode ng Kwentuhan Sessions. Thank you again for listening. Don't forget to follow Kwentuhan Sessions PH sa Instagram, Kwentuhan Sessions sa Facebook. 'Yun lang. So, this is Chichi signing off. Thank you again for listening.
This is Sansan.
Bye.
Bye.